There once was a musical troupe, a pickin' singin' folk group. They sang the mountain ballads and the folk songs of our land. They were long on musical ability, folks thought they would go far, but political incompatibility led to their downfall. Well, the one on the right was on the left, and the one in the middle was on the right, and the one on the left was in the middle, and the guy in the rear was a Methodist. This musical aggregation toured the entire nation, singing traditional ballads and the folk songs of our land. They performed with great virtuosity, and soon they were the rage, but political animosity prevailed upon the stage. Well, the one on the right was on the left, and the one in the middle was on the right, and the one on the left was in the middle, and the guy in the rear burned his driver's license. Well, the curtain had ascended, a hush fell on the crowd, as thousands there were gathered to hear the folk songs of our land. But they took their politics seriously, and that night at the concert hall, as the audience watched deliriously, they had a free-for-all. Well, the one on the right was on the bottom, and the one in the middle was on the top, and the one on the left had a broken arm, and the guy on his rear said, oh dear. Now this should be a lesson. If you plan to start a folk group, don't go mixing politics with the folk songs of our land. Just work on harmony and diction, play your banjo well, and if you have political conviction, keep them to yourself. Now the one on the left works in a bank, and the one in the middle drives a truck. The one on the right's an all-night DJ, and the guy in the rear got drafted.
Λοιπόν, άκου φιλαράκο. Ήτανε κάποτε, λέει, ένας μουσικός θείασος, μια λαϊκή κομπανία που τραγουδούσε μπαλάντες του βουνού και τα δημοτικά τραγούδια του τόπου μας. Ήταν ικανή μουσική, ο κόσμος πίστευε πως θα πήγαιναν μακριά, αλλά η πολιτική τους ανικανότητα τους οδήγησε στη πτώση. Λοιπόν, μες στο αυτοκίνητο ή φορτηγάκι, δεν έχει σημασία αυτό, ο ένας στα δεξιά ήταν αριστερός, ο άλλος στη μέση ήταν δεξιός και ο τύπος στο πίσω κάθισμα ήταν μεθοδιστής, δηλαδή του προτεσταντικού κινήματος του χριστιανισμού. Αυτή η μουσική παρέα λοιπόν περιόδευε σε όλο το έθνος τραγουδώντας μπαλάντες παραδοσιακές και τα δημοτικά τραγούδια του τόπου μας. Έπαιζαν με μεγάλη δεξιοτεχνία, αλλά σύντομα τα τραγούδια τους έβγαλαν οργή και πολιτική έχθρα επικράτησε επί σκηνής. Λοιπόν, αυτό στα δεξιά ήταν στα αριστερά και αυτό στη μέση ήταν στα δεξιά και αυτό στα αριστερά ήταν στη μέση και ο τύπος στο πίσω κάθισμα έκαψε την άδεια οδήγησης. Λοιπόν, ανέβηκε η αυλαία, σιωπή απλώθηκε στο πλήθος, χιλιάδες ήταν συγκεντρωμένοι εκεί να ακούσουν τα δημοτικά τραγούδια του τόπου μας, αλλά πήραν πολύ στα σοβαρά την πολιτική τους. Και εκείνο το βράδυ στη συναυλία, καθώς το κοινό ήταν σε παραλήρημα, οι οργανωτές έδιναν υποσχέσεις και δώρα αβέρτα σε όλους. Πάρτε κόσμο. Λοιπόν, αυτό στα δεξιά ήταν στο κάτω μέρος και αυτό στη μέση ήταν στην κορυφή. Εκείνος στα αριστερά έσπασε το χέρι του και ο τύπος από πίσω φώναξε «Α, Παναγία μου». Τώρα, αυτό που πρέπει να είναι ένα μάθημα αν σκοπεύετε να ξεκινήσετε μια λαϊκή μπάντα είναι μην ανακατεύεις ποτέ την πολιτική με τα δημοτικά τραγούδια του τόπου μας. Απλώς δούλεψε την αρμονία, φτιάξε τον στίχο, παίξε καλά το μπάντζο σου και αν έχεις πολιτικές πεποιθήσεις, κράτατες για τον εαυτό σου. Τώρα πια, εκείνος στα αριστερά δουλεύει σε τράπεζα. Ο άλλος στη μέση είναι φορτηγατζής, εκείνος στα δεξιά κάνει τον DJ τη νύχτα και ο τύπος στο πίσω κάθισμα μόλις επιστρατεύτηκε να σώσει την κατάσταση. Αυτά που ακούσατε είναι τα λόγια του τραγουδιού «The one on the right is the one on the left», δηλαδή εκείνος στα δεξιά είναι τώρα στην αριστερά, με το οποίο ανοίξαμε την εκπομπή σήμερα, και ο ένας λόγος που το παίξαμε είναι επειδή το έγραψε και το τραγούδισε ο μεγάλος Johnny Cash, που αν ζούσε σήμερα θα είχε γενέθλια, θα ήταν 91 ετών, και μη μου πείτε ότι δεν πήγε και κάπου αλλού το μυαλό σας. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε, και μέσω του διαδικτύου rteco.gr, σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Όπου και σήμερα, στα απόνερα του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, κολυμπάμε μέσα σε καταρακτώδεις βροχές σε σχεδόν όλη την επικράτεια. Εάν δει κανείς σήμερα δε τα ποσοστά τηλεθέασης από την κάλυψη σχεδόν από όλα τα κανάλια των εργασιών του συνεδρίου, θα καταλάβει ίσως γιατί αυτά κυμαίνονται κοντά στο ποσοστό που έχει τώρα το κόμμα. Είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα του Φεβρουαρίου του 2024, η 26η ημέρα. Μπήκαμε και στο τριώδιο. Είναι η μέρα κατά την οποία μετράμε 143 ημέρες από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στη Μέση Ανατολή, τα νεότερα από εκεί αλλά και από την ευρύτερη περιοχή όπου έχουν ανάψει πολλά μέτωπα, σύμφωνα με την καθημερινή μας σύνοψη σήμερα από το CNN. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αποκάλυψε ένα σχέδιο για το μέλλον της Γάζας μετά τον πόλεμο με τη Χαμάς, το οποίο περιλαμβάνει την πλήρη αποστρατικοποίηση του θύλακα, το κλείσιμο των νότιων συνόρων της περιοχής με την Αίγυπτο, καθώς και την αναμόρφωση της πολιτικής διοίκησης και των εκπαιδευτικών συστημάτων της Γάζας. Το CNN λέει ότι έχει λάβει ένα αντίγραφο του σχεδίου, το οποίο παρουσίασε ο Νετανιάχου στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ την Πέμπτη το βράδυ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός φέρεται να ζητεί από τον Ισραηλινό στρατό να εκπονήσει σχέδιο για την εκένωση περισσότερων από 1 εκατομμύριο ανθρώπων από τη Ράφα, καθώς όλο και πλησιάζει η επίθεση των Ισραηλινών δυνάμεων στην πόλη αυτήν. Το σχέδιο αυτό έρχεται καθώς το Ισραήλ έστειλε μια διαπραγματευτική ομάδα με επικεφαλή στον διευθυντή της Μοσάδ, τον Νταβίντ Μπαρνέα, στο Παρίσι την Παρασκευή για να συνεχίσει τις συνομιλίες για μια πιθανή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων που μπορεί να θέσει τέλος στον πόλεμο. Στον πόλεμο όπου περίπου 29.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την έναρξή του, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Γάζα που ελέγχεται από την Χαμάς. Ο Ισραηλινός στρατός ξεκίνησε τις επιχειρήσεις του στη Λωρίδα όταν τουλάχιστον 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023 από ένοπλους της Χαμάς, οι οποίοι πήραν επίσης 253 ανθρώπους ομήρους. Αρκετοί από αυτούς αφέθηκαν ελεύθεροι αργότερα, αλλά το Ισραήλ λέει ότι 134 εξακολουθούν να αγνοούνται. Επίσης σήμερα συμπληρώνονται 733 ημέρες από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία. Κλείσαμε 2 χρόνια πολέμου και δεν φαίνεται πουθενά ούτε μια χαραμάδα ελπίδας ότι μπορεί να τελειώνει. Σύμφωνα λοιπόν με την καθημερινή σύνοψή μας και αυτή σήμερα από το CNN, η κατάσταση στα πολεμικά και διπλωματικά μέτωπα έχει ως εξής. Οι μάχες μένονται καθώς ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία εισήλθε ήδη στον τρίτο χρόνο. Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα επιδρομών με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Το Σάββατο το Κίεβο ισχυρίστηκε ότι ο στρατός του χτύπησε ένα μεγάλο ρωσικό εργοστάσιο χάλιβα. Τουλάχιστον 31.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί τα τελευταία 2 χρόνια του πολέμου, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμι Ζελένσκι την Κυριακή σε μια σπάνια παραδοχή των απώλειών της χώρας. Μέχρι στιγμής η Ουκρανία δεν είχε ανακοινώσει καθόλου τον αριθμό των θυμάτων από στρατιωτικής πλευράς. Το CNN δεν μπορεί να επαληθεύσει ανεξάρτητα αυτό το νούμερο, αλλά Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ο απολογισμός μπορεί να πλησιάζει και τις 70.000. Το μισό της στρατιωτικής βοήθειας που έχει δεσμευτεί να δώσει η Δύση στην Ουκρανία φτάνει με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας της χώρας σε συνέδριο στο Κίεβο την Κυριακή, καθώς αυξάνεται η ανησυχία για την μείωση των αποθεμάτων της Ουκρανίας σε στρατιωτικά πυρομαχικά. Ο Ζελένσκι και ο Πρωθυπουργός της Ουκρανίας, ο Ντενίς Σμιχάλ, εξέφρασαν βεβαιότητα ότι το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών θα συμφωνήσει τελικά για την αποστολή περισσότερης βοήθειας στη χώρα, παρόλο που το ζήτημα παραμένει σε στασιμότητα λόγω της επιφυλακτικότητας των Ρεπουμπλικανών που πια ελέγχουν το Κογκρέσο. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή, και πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του Καθρέφτη, στον ήχο είναι ο Νίκος Τσιπλάκης, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας Σωτήρης Τάσκαλδιρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές αυθαιρεσίες ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε λοιπόν σήμερα με το τραγούδι του Johnny Cash, The One on the Right is the One on the Left, και το χαλί που απλώνουμε είναι το After Hours του Ronnie Jordan, ενός σπουδαίου Βρετανού jazz συνθέτη και κιθαρίστας, ο οποίος δυστυχώς δεν ζει πια. Αλλά ζούνε τα τραγούδια και η μουσική του. Εδώ λοιπόν είμαστε, και εδώ τώρα 9 και 18 πρώτα λεπτά αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του Πρώτου, όπου πρώτος καλεσμένος μου είναι ο Δημήτρης Στούμπος. Είναι δημοσιογράφος και πρώην διευθυντής της εφημερίδας Αυγή. Ανοίγει για μας την πρώτη σελίδα της εκπομπής με τι άλλο τα του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, που αν μη τι άλλο δεν σε αφήνει ποτέ να βαρεθείς. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα και από μένα, καλή εβδομάδα στους ακροατές και τις ακροάτρες της φιλόξενης συχνότητας.
Ευχαριστούμε.
Της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ Δημήτρη. Ξάγρυπνος?
Όχι ακριβώς, αλλά πέρασε και η χθεσινή νύχτα δύσκολα, γιατί όσα ζήσαμε και για το ρεπορτάζ αλλά και για τις πολιτικές διεργασίες στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι θα μας μείνει αξέχαστο, ναι. Όπως θα μείνει αξέχαστο και για όλη την ελληνική κοινωνία, με τις άσχημες κατά βάση εικόνες που νομίζω είδαν αρκετοί ή έχουν σχολιάσει ακόμα περισσότεροι. Νομίζω ότι, να το ξεκινήσω έτσι, ότι ήταν μάλλον το πιο διαφορετικό, το πιο προβληματικό, να μην πω βαρύτερη φράση, συνέδριο που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που αλλιώς επρόκειτο να ξεκινήσει, αλλιώς ξεκίνησε και σε άλλη φάση κατέληξε. Κατά τη γνώμη μου, το μόνο στοιχείο που μπορώ να πω όσο μπορώ πιο ευθύβολα και λαϊκά, για όσους μας ακούν, περάσαμε σε μια άλλη φάση για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που είναι πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Κασελάκη, παρότι πολλοί προσπαθούν να το παρουσιάσουν ότι σε ένα βαθμό ο κύριος Κασελάκης έκανε ένα βήμα πίσω στο συνέδριο, ιδιαίτερα μετά την χειροβομβίδα που είχε ρίξει λίγο πριν ξεκινήσει το συνέδριο ο κύριος Τσίπρας.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι ουσιαστικά ο κύριος Κασελάκης για πρώτη φορά έβαλε μία σφραγίδα σε άλλη κατεύθυνση για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με τον τρόπο που μίλησε, με τον τρόπο που, πώς να το πω, πολύ σκληρά απευθύνθηκε σε μια σειρά στελέχη, όπως και στην, για κάποιες ώρες, συνυποψήφια του κυρία Γεροβασίλη.
Απίστευτο.
Και νομίζω ότι η εικόνα τουλάχιστον αυτή, τώρα θα μου πει στο ραδιόφωνο, αλλά να το πω, που έλεγε χτες κάποια στιγμή, σηκωθείτε, πάρτε το κόμμα στα χέρια σας και δέστε ποιοι δεν χειροκροτούν εδώ μπροστά. Όποιος το είδε αυτό, νομίζω δεν πρέπει να ήταν και πολύ ευχαριστημένος, άσχετα αν είναι κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ ή τον απασχολεί ποια πορεία έχει πάρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για όσο καιρό είναι ακόμα. Ναι. Και το κυριότερο, το κοινό που θέλω να πω, είναι ότι είναι το πρώτο συνέδριο που έγινε με μεγάλο δημοκρατικό έλλειμμα. Όχι ότι το απονομιμοποιεί αυτό, διότι είναι γνωστό το έχω πει και άλλες φορές, το έχω γράψει, θα το επαναλάβω, ότι στην πραγματικότητα οι περισσότεροι αντιπρόσωποι ήταν εκπρόσωποι και όχι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι, γιατί υπήρχαν χαμηλές προσδοκίες και, πώς να το πω, ενδιαφέρον συμμετοχής, παρά τη μεγάλη συμμετοχή που είχε τελικά.
Και από
ήταν
ξέρω...
περισσότερο ακροατήριο παρά συνέδρη.
Και από ό,τι ξέρω δεν υπήρχε η συνηθισμένη προσυνεδριακή διαδικασία, έτσι δεν είναι, που γινόταν στα προηγούμενα
ήταν πολύ, ήταν πολύ περιορισμένη. Άλλωστε πλέον δεν έχουν νόημα αυτά, γιατί mm-hmm. από την ώρα που αυτές τις τελευταίες 15 μέρες, για να το κάνω λίγο πιο συγκεντρωτικό, αυτά που πρόκυψαν δημόσια στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι και πρωτοφανή και πολύ βαριά. Ουσιαστικά είχαμε τον πρόεδρο απέναντι στην πολιτική γραμματεία και την πολιτική γραμματεία απέναντι στον πρόεδρο, τον φρέσκο εκλεγμένο πρόεδρο πριν από 5 μήνες, τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο, που όμως έχει μια άλλη αντίληψη του κόμματος, όπως έδειξε αυτό το διάστημα, και που ο ίδιος κάνει διάφορα βαριά μπρος-πίσω. Θυμίζω ότι όταν τον ψήφισε ο κόσμος, ο ίδιος έλεγε θα νικήσω το Μητσοτάκη. Το λέω όσο μπορώ πιο κλειστά. Mm-hmm. Σήμερα έχει περάσει ο ίδιος σε άλλη φάση και λέει ότι ακόμα και αν χάσω, όπως είπε, στο Λονδίνο, που τα παρακολουθείς εσύ και τα παρουσιάζεις, και με 20 μονάδες στις ευρωεκλογές, εγώ θα παραμείνω. Και εγώ δεν με νοιάζει, ούτε το σχολιάζω την άποψη ποιος μένει ή δεν μένει. Αλλά είναι μια τρομερή αντίφαση ένας νέος εκλεγμένος ηγέτης να λέει θα πάω απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, θα τον αντιμετωπίσω, και μετά ο ίδιος να ανασκευάζει και να λέει ότι όσο και να χάσω, εγώ θα συνεχίσω. Εδώ δεν είναι μια εταιρεία, είναι ένα πολιτικό κόμμα, και όλα, όπως είπαν πολλοί, και το ξέρεις και εσύ και το σχολιάζουν όλοι όσοι μπορούμε ακόμα ψύχραιμα να συζητάμε μερικά θέματα, ότι η πολιτική κρίνεται πάντα από τα αποτελέσματα. Και αυτό ισχύει για όλους, προέδρους κομμάτων, βουλευτές, κεντρικά στελέχη και ούτω καθεξής.
Ακόμα και μετά από αυτά που γίνανε τούτες τις μέρες, οι περισσότεροι άνθρωποι με τους οποίους συζητώ, και πολλοί από αυτούς κατέχουν καλά το πώς λειτουργεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι, θα μπει ακόμα η απάντηση από πού προέκυψε ο άνθρωπος που δημοκρατικά, όπως είπες πριν, εξελέγει και με μεγάλο ποσοστό πρόεδρος αυτού του κόμματος. Αν το πιάσουμε το νήμα από εκεί, ίσως να εξηγούνται πολλά πράγματα. Ξύπνησε μια μέρα αυτός ο επιχειρηματίας στην Αμερική και είπε πάω στην Ελλάδα να γίνω πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Και... Όχι, όχι, όχι.
Ναι.
Εγώ είχα πει από το καλοκαίρι, όσο μπορούσα με βάση τις προσπάθειες για το ρεπορτάζ που είχα κάνει, ο κύριος Κασελάκης είναι γνωστό πλέον περισσότερο, γιατί το έχει πει και ο ίδιος πλέον, ότι περίπου ένα χρόνο και παραπάνω πριν είχε έρθει στην Ελλάδα με πρόσκληση από πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως από τον κύριο Πολάκη και από τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα. Mm-hmm. Αυτό το επαναλαμβάνω για να είναι γνωστό σε όσους μας ακούνε. Αλλά από εκεί και πέρα, μάλιστα, είναι επίσης γνωστό ότι ο κύριος Τσίπρας, πριν ακόμα από τις κοινοβουλευτικές εκλογές, τον συνέστηνε σε διάφορους κύκλους κλπ. Ότι θα είναι από τα πρόσωπα της επόμενης περίοδου. Βέβαια, τότε ο κύριος Τσίπρας νόμιζε ότι διεκδικεί ακόμη την προοπτική μιας διακυβέρνησης ή περίπου έτσι. Όμως, οι δύο κοινοβουλευτικές εκλογές πριν ένα χρόνο απέδειξαν μια βαριά πολιτική και εκλογική ήττα.
Ωραία.
Και γι' αυτό παρατήθηκε ο κύριος Τσίπρας.
Ωραία. Αυτό...
Από εκεί και μετά, και όσοι τον υποστήριξαν, να θυμίσω, στο συνέδριο. Στο συνέδριο, στις αυτές προεδρικές κάλπες του φθινοπόρου, όπως ο κύριος Παπάς, όπως ο κύριος Τσίπρας και πολλοί άλλοι, ο Τσίπρας, ο ξάδερφος Τσίπρας, ο Γιώργος Τσίπρας, τώρα είναι κριτικά, πρόσφατα δημόσια κριτικά απέναντί του και άλλα στελέχη. Και νομίζω ότι το ότι έφτασε στο σημείο να στέλνει επιστολή, την οποία υποτίθεται ότι μετά αποδοκίμασε απέναντι στην πολιτική γραμματεία, δείχνει μια λογική περίπου φρέσκου ιδιοκτήτη και όχι φρέσκου προέδρου. Και νομίζω έτσι το οδηγεί το κόμμα, και οι τρόποι που το χειρίστηκε επικοινωνιακά, περίπου, να το πω έτσι, σαν ένας πολύ ευέλικτος παρουσιαστής και όχι εισηγητής, γιατί και στη δευτερομιλία του χτες, ενώ έλεγε ότι θα πάμε σε κάλπες, νομίζω αξιοποίησε την πρόταση του κυρίου Φάμελου, του πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας, του κυρίου Παπά και άλλων, που είπαν ας το αφήσουμε τώρα και πάμε μέχρι τις ευρωεκλογές ενωμένοι. Τέτοια ενότητα που βάζει, όπως λέμε, τα ζητήματα, τα σοβαρά ζητήματα κάτω από το χαλί, δεν νομίζω ότι θα αντέξει πολύ, και το κυριότερο δεν πείθει όσους παρακολουθούν, είτε ως αναλυτές, είτε ως ρεπορτάζ, είτε ως φίλοι, είτε ως, πώς να το πω, ενδιαφερόμενοι για τη λειτουργία ενός κόμματος στο δημοκρατικό τόξο.
Αυτό που συνέβη όμως στο συνέδριο, από τη στιγμή που πυροδοτήθηκαν τα πράγματα, συνέβη επειδή έφτασε ένα χαρτάκι στο συνέδριο που έλεγε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Ήταν η πρώτη φορά που ακούστηκε η θέση του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος είπε τι, είπε να εκλέξουμε ξανά αρχηγό.
Ουσιαστικά είχε πολλές βολές, η ανάρτηση, παρέμβαση, βόμβα, όπως είπα και εγώ από την αρχή του κυρίου Τσίπρα. Πρώτα απ' όλα να πω κάτι θεσμικά. Θεσμικά νομίζω ότι ο χρόνος που διάλεξε ο κύριος Τσίπρας να παρέμβει ήταν απόλυτα λαθεμένος, γιατί ήταν η ημέρα που ξεκινούσε το συνέδριο και πρόκειται να μιλήσει ο πρόεδρος, ο νεοεκλεγμένος πρόεδρος. Θα μπορούσε να έχει γίνει η ίδια παρέμβαση την επόμενη μέρα, είτε δια της παρουσίας του κύριου Τσίπρα, είτε δια του τρόπου που προτίμησε. Τέλος πάντων, αυτά κρίνονται στη συνέχεια. Αλλά νομίζω ότι αυτό ήδη προβλημάτισε και όξινε τα ζητήματα. Η κριτική που έκανε ο κύριος Τσίπρας δεν ήταν μόνο για τον κύριο Κασελάκη. Ήταν και για άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Έβαζε συνολικότερες ευθύνες, ακόμη και για στελέχη που αποχώρησαν επειδή έχασαν, όπως έγραφε στην ανάρτησή του, εσύ την έχεις παρουσίαση, από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και έχουν διαμορφώσει πλέον το χώρο της Νέας Αριστεράς, όπως λέγεται. Mm-hmm. Νομίζω ότι στην πραγματικότητα αυτό που δεν βλέπει και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Κασελάκης πολύ περισσότερο, που είναι ο τωρινός πρόεδρος, αλλά και πολλά κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι η πραγματικότητα της πολυδιάσπασης δεν τελείωσε, αλλά συνεχίζεται και κυρίως υπάρχει η μεγάλη δυσφορία, αποστασιοποίηση και απομάκρυνση πολλών ακόμη και μελών του κόμματος, το οποίο αποτυπώθηκε και στο συνέδριο, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, ότι ήταν ένα συνέδριο με εκπροσώπους και όχι εκλεγμένους αντιπροσώπους κατά συντριπτική πλειοψηφία. Σε πολλές περιοχές, από ό,τι γνωρίζω, δεν μπορούσαν να συμπληρώσουν ούτε τον αριθμό των υποψηφίων για να εκπροσωπήσουν τις τοπικές οργανώσεις στο συνέδριο. Νομίζω είμαι κατανοητός.
Απολύτως.
Και το κυριότερο, επειδή μου αρέσει να κάνω κάποιες αναφορές για όσους μας ακούνε, για να μην τους κουράζω με τέτοιες, ας τις πούμε, οργανωτικού τύπου λεπτομέρειες, υπάρχει ένα θέμα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πιστέψει κανείς ότι σε ένα κόμμα προοδευτικό, αριστερό, δημοκρατικό, όπως θέλετε πέστε εδώ, υπάρχει κάποιος με το μαγικό αυλό. Ή και αν υπήρχε, ή και αν δουλέψει, μπορεί να δουλέψει για μία φορά, όπως λέει και το γνωστό παραμύθι των αδελφών Γκριμ. Στην αρχή μπορεί να είναι αποτέλεσμα και να φεύγουν τα ποντίκια, το θυμίζω για όσους μας ακούν. Στη δεύτερη φάση όμως είναι καταστροφή. Και η καταστροφή έχει να κάνει ότι στο παραμύθι ο κατέχον το μαγικό αυλό πήρε όλα τα παιδιά του χωριού και εξαφανίστηκε. Άρα τραγωδία. Λοιπόν, καλό θα είναι να το θυμούνται όλοι. Δεν υπάρχει ένας μαγικός αυλητής, ας το πω έτσι, ούτε για το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε πουθενά. Και αν δεν υπάρχει πολύ περισσότερο αντιμετώπιση της βαθιάς ταυτοτικής και στρατηγικής κρίσης που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πολύ καιρό, τα αποτελέσματα θα συνεχίσουν μια κατηφορική τσουλήθρα, να το πω έτσι. Μάλιστα. Νομίζω αυτό αποτυπώνει η κατάληξη του συνεδρίου. Και περισσότερο θα έλεγα μια τελευταία κουβέντα σε όσους είναι πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ και αν τυχόν όσοι μας ακούν. Νομίζω χρειάζεται πολύ περισσότερο μια ειλικρίνεια από τα κορυφαία στελέχη και περισσότερη προσέγγιση ηθική στην πολιτική, γιατί όλο και φαίνεται να απομακρύνεται αυτό. Διότι κάθε δύο ώρες γίνονται διαφορετικά πράγματα. Όπως χθες στη δευτερολογία το κύριος Κασελάκης έλεγε πάμε σε κάλπες, ενώ την ίδια στιγμή αξιοποίησε, ας το πω έτσι, τεχνικά μια ενδιάμεση πρόταση που έλεγε ας μην κάνουμε τώρα κάλπες και πάμε και βλέπουμε, να το πω όσο μπορώ πιο κομψά και προσεκτικά.
Μιλάμε με τον κύριο Δημήτρη Στούμπο, δημοσιογράφο και πρώην διευθυντή της εφημερίδας Αυγή, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, ανοίγοντας την αυλαία της εκπομπής. Ο ΣΥΡΙΖΑ, για να πάμε λίγο πίσω, μεγάλωσε, ισχυροποιήθηκε στα χρόνια εκείνα που έφτασε στην εξουσία, όχι μόνος του, αλλά συνεργάστηκε με ένα άλλο κόμμα και κατάφερε και εξασφάλισε το ποσοστό που τον έβγαλε στην κυβέρνηση και κυβέρνησε τον τόπο. Τώρα βλέπουμε μία πτώση η οποία φτάνει στο σημείο να αναρωτιέται κάποιος εάν τελειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και με τη διάσπαση που ήδη επήλθε με τη Νέα Αριστερά και ενδεχομένως να φύγουν και κάποιοι άλλοι. Υπάρχει ένα μέλλον στο ΣΥΡΙΖΑ ή θα παραμείνει ένα κόμμα μικρό? Μπορεί να ανακάμψει?
Νομίζω ότι δεν είναι από το φθινόπωρο το κόμμα που γνωρίζαμε πριν και για το λόγο των αποχωρήσεων και των πολυδιασπάσεων. Θυμίζω πρόσθετα σε αυτό που είπες ότι υπάρχει ακόμα και το νέο μικρό σχήμα που εξήγηλε δημοσίως εδώ και λίγο καιρό ακόμα και ο τέος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κόκαλης, λέω ένα παράδειγμα, στον χώρο της οικολογίας. Έχουμε και άλλες πλευρές, το ότι έχουν ανεξαρτητοποιηθεί οι διάφοροι ευρωβουλευτές κλπ. Δεν είναι τις παρούσεις τώρα να κάνουμε καταγραφή. Είναι βέβαιο ότι πηγαίνει, πώς να το πω, βαίνει μειούμενος ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και όχι επειδή το λένε απλά οι δημοσκοπήσεις που το αποτυπώνουν. Σχεδόν παίζει μεταξύ του μονοψήφιου και του οριακά διψήφιου. Και γι' αυτό υπενθύμησα ότι μπορεί κάποιος κόσμος να πίστευε ότι έβλεπε στο πρόσωπο του κυρίου Κασελάκη ένα νέο, ας το πούμε, φέρελπι Τσίπρα, ενώ στην πραγματικότητα φάνηκε ότι έχει τεράστιες αδυναμίες και κυρίως μια νοοτροπία που δεν συνάδει με τη λογική μιας στοιχειώδους, πώς να το πω, συνεννόησης, συντονισμού με τα άλλα στελέχη. Γι' αυτό θύμισα την κορυφαία κρίση που ξέσπασε δημόσια την προηγούμενη περίοδο ανάμεσα στον ίδιο και στην πολιτική γραμματεία. Ήταν το πρωτοφανές ότι υπήρξε και επιστολή αποδοκιμασίας δική του στην πολιτική γραμματεία, ενώ η πολιτική γραμματεία είχε προκαλέσει συνεδρία στην οποία δεν παρουσιάστηκε παρά την επόμενη μέρα, που πάλι προσπάθησαν να βάλουν τα πράγματα κάτω από το χαλί. Δεν το κατάφεραν και δεν νομίζω ότι το κατάφεραν και χτες. Απόδειξη ότι μετά την, ας την πούμε, απόφαση του συνεδρίου, αφού την παρουσιάζουν έτσι, πηγαίναν ένας-ένας στους συναδέλφους στα μέσα ενημέρωσης και στο γραφείο τύπου του συνεδρίου για να πει ο καθένας μια δική του εκδοχή. Στην πραγματικότητα το αποτέλεσμα μπορεί να φαίνεται ή να παρουσιάζεται ως απόφαση των συμμετεχόντων στο συνέδριο, και με μία έννοια έχει αυτό το χαρακτηριστικό, αλλά δεν απαντάει στα ουσιώδη. Στα ουσιώδη δηλαδή, όπως την περίπτωση που έλεγε ο κύριος Κασελάκης, φέρτε μου έναν αντίπαλο. Ναι. Καταρχήν στο ίδιο κόμμα δεν υπάρχουν αντίπαλοι. Υπάρχουν συνυποψήφοι, ανθυποψήφοι, μεγάλες διαφωνίες. Εντάξει, πλουραλιστικό κόμμα θα έπρεπε να είναι και να παραμείνει να είναι. Αλλά αυτό δεν αντιμετωπίζεται με το να τσακώνεται ο στούμπος με χαμηλό επίπεδο, να μην το πω διαφορετικά. Μες. Και αυτό δείχνει και μια νοοτροπία εξουσιασμού απόλυτου, που κάπως θυμίζει λογική αντιμετώπισης ενός κόμματος στο στυλ επιχείρησης, να το πω κομψά.
Βλέπεις, Δημήτρη, χειρότερα να έρχονται, και αυτό θα εξαρτηθεί μόνο από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, από εκεί κρέμεται ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, όσος στέκεται κοντά του ακόμα. Δηλαδή το μέτρο για το πού θα πάει το κόμμα είναι η επίδοση στις Βρυξέλλες?
Είναι η επίδοση της επικοινωνίας πρώτα απ' όλα με τον κόσμο που παρακολουθεί ακόμη με δυσφορία ή έστω συμπάθεια ή υποστήριξη το ΣΥΡΙΖΑ, που δεν νομίζω ότι επί του πεδίου υπάρχει καλή επικοινωνία. Θυμίζω ότι ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης έλεγε πριν τα Χριστούγεννα ότι θα προχωρούσε σε μια προσπάθεια για διάφορα περιφερειακά συνέδρια με πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ, που θα συζητούσαν τα προβλήματα των περιοχών, των περιφερειών. Από αυτό κατορθώθηκε μέχρι τώρα να γίνουν δύο, και αυτά πολύ οριακά, αλλά ας πούμε γίναν δύο. Οι περιφέρειες είναι 13. Άρα λοιπόν μεγάλη απόσταση από τις εξαγγελίες και τις προσπάθειες. Και αυτό δεν είναι θέμα μόνο του κυρίου Κασελάκη, είναι και της κεντρικής ηγεσίας. Δεύτερο, στα ζητήματα, ενώ βλέπουμε ότι αρχίζει μια ελληματική αποτύπωση για την κυβερνητική πορεία της Νέας Δημοκρατίας, αυτή η εσωτερική πλήρως σύγκρουση που είναι δημόσια ή σχεδόν δημόσια και έχει τόση μεγάλη ένταση και, πώς να το πω, κλεισμένη μόνο στην κουζίνα ενός κόμματος,
αποδυναμώνει την πολιτική. Βέβαια.
Ακριβώς. Άρα όσο συνεχίζεται αυτό, και νομίζω θα επαναληφθεί στον ένα ή στον άλλο βαθμό, άλλωστε είμαστε μόνο 100 μέρες πριν τις κάλπες για τις ευρωεκλογές. Και το κυριότερο, εδώ δεν είναι το θέμα αν θα μπορέσει να κάνεις ένα πολύ ωραίο ευρωψηφοδέλτιο, και όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ αυτό, αλλά είναι το θέμα τι θα πεις για την Ευρώπη στις σημερινές συνθήκες, πώς αντιμετωπίζεις, είπες και πριν, για τα 2 χρόνια που δυστυχώς έχουμε από τη βάρβαρη εισβολή του νεοτσάρου στην Ουκρανία, που ταλανίζει ακόμα όχι απλά την Ουκρανία, αλλά όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Έχουμε τη σφαγή στη Γάζα, που συνεχίζεται παρά τις προσπάθειες, έστω και τώρα, για κάποια εκεχηρία, και βλέπουμε πέρα από τη βαρβαρότητα της Χαμάς την ακραία αντιμετώπιση που κάνει πλέον ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, που αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα έτσι και στο εσωτερικό του Ισραήλ.
Και, και πιθανώς να μας έρθει ξανά και η λέλαπα που λέγεται Ντόναλντ Τραμπ.
Νομίζω όλο και περισσότερο φαίνεται κοντά στην πραγματικότητα αυτή. Ναι. Γι' αυτό, για όποιοι έχουν, πώς να το πω, γι' αυτό το είπα και λίγο παραπάνω σχολιαστικά. Αν ο κύριος Κασελάκης νομίζει ότι απλά κάνοντας έναν πολύ φέρελπη παρουσιαστή σε ένα συνέδριο, ή όταν ζητάει από τους συνέδρους σηκωθείτε, πάτε το κόμμα. Που εντάξει, να το καταλάβω, αλλά ταυτόχρονα σαν να δείχνει κάποιος περίπου ως εγκληματικά στοιχεία, επειδή δεν χειροκροτούν στις πρώτες θέσεις. Κάτι δεν έχει καταλάβει καλά ο ίδιος. Κάτι πηγαίνει πολύ άσχημα για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και το κυριότερο, αν πάμε σε μια λογική απόλυτα, ας το πω έτσι, ακραία δημοκρατικού κόμματος. Δημοκρατικό κόμμα δεν πρέπει να έχει followers, να το πω έτσι. Πρέπει να έχει συμμετέχοντες. Οι followers έρχονται και παρέρχονται. Καμιά φορά, όπως ξέρεις και εσύ καλύτερα,
influencers.
Εξαγοράζονται. Εξαγοράζονται.
Ευχαριστώ.
Γιατί γίνονται προϊόν. Να μην είναι προϊόντα τα κόμματα. Τώρα, τρεις μήνες έχουμε και τα 50 χρόνια της ελληνικής δημοκρατίας. Χρειάζεται περισσότερη θεσμική λειτουργία, περισσότερη πολυφωνία και στα κόμματα και στη λειτουργία της δημοκρατίας. Και χωρίς περισσότερη ηθική στην πολιτική, δεν θα έχουμε καλά βήματα.
Τα τελευταία τα προσυπογράφω πλήρως. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, για την συμμετοχή στην εκπομπή.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλές προσπάθειες. Άλλωστε ο καθρέφτης να δείχνει την πραγματικότητα αν γίνεται και να μην μεγενθύνει ούτε τα όποια κάνει κάποιος, ούτε τα ελαττώματα μόνο. Εντάξει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
Καλή συνέχεια.
Δημήτρης Τούμπος, δημοσιογράφος και πρώην διευθυντής της εφημερίδας Αυγή, άνοιξε για μας σήμερα την πρώτη σελίδα της εκπομπής μας εδώ στον καθρέφτη του Πρώτου. Πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης, 39 λεπτά μετά τις 9 και παίρνοντας την σκυτάλη από τον Δημήτρη Στούμπο, θα συνεχίσουμε με έναν άνθρωπο που εκτιμώ πάρα πολύ. Είναι ο Νικόλας Σεβαστάκης, καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αρθρογράφος στην εφημερίδα Λάιφο. Στο πιο πρόσφατο άρθρο του αναφέρεται στον Στέφανο Κασελάκη ως το ακραίο αποτέλεσμα μιας πορείας του ΣΥΡΙΖΑ προς την δημοψηφισματική αποθέωση του αρχηγού με το πρόσχημα των επιθυμιών του κόσμου. Αυτά γράφτηκαν πριν από τα χθεσινά και προχθεσινά στο ΤΑΕΚ Βοντό και αν χρειαστεί θα τα επικαιροποιήσουμε στην κουβέντα μας που θα κάνουμε τώρα. Καλημέρα σας, κύριε Σεβαστάκη. Καλημέρα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Να ξεκινήσω λίγο πιο, όχι ανορθόδοξα, αλλά επειδή θέλω πολύ να το υπογραμμίσω, ότι κυκλοφορεί το νέο σας βιβλίο «Πολιτική χειραφέτηση και κοινωνική κριτική» που από τις εκδόσεις Πόλης παρουσιάζεται την Παρασκευή 1η Μαρτίου, 7 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Επιλέξεις στην Ακαδημίας, και θα συζητήσουν μαζί σας η Έφη Γαζή και ο Γιάννης Μπαλαμπανίδης. Το βιβλίο είναι ένα πολιτικό δοκίμιο. Πείτε μας έτσι δύο πράγματα, ναι, έτσι, για να το για να έχουμε μια ωραία βάση.
Ακριβώς. Λοιπόν, είναι μια προσπάθεια να σκεφτώ, να πάω πίσω σε ορισμένα θεμελιώδη έτσι, της πολιτικής σκέψης, ξεκινώντας από τον Μάρξ, τον Νίτσε, τον Ντογκβίλ και φτάνοντας μέχρι και τον 20ο αιώνα. Ξαναγυρίζουμε στα θέματα του κράτους και των ατόμων, τη σχέση της ατομικότητας και του κράτους, φιλελεύθερες κοινωνίες, αντινομίες, αντιφάσεις και δύσκολες συναρμογές. Το είδαμε αυτό και στις κρίσεις μας των τελευταίων χρόνων, από την πανδημία μέχρι και τη σημερινή συνθήκη, αυτή η δύσκολη επισφαλή σχέση του πολίτη με το κράτος, ας πούμε, στις κοινωνίες μας, και με τις δημόσιες υποχρεώσεις και τις συλλογικές υποχρεώσεις και τις δημόσιες ευθύνες. Είναι πολιτικός στοχασμός που πιστεύω ότι τον έχουμε ανάγκη, παρότι δεν είναι πολιτικό σχόλιο, έτσι, κάτι άλλο.
Λοιπόν, καλοτάξιδο να είναι, και όταν θα το διαβάσουμε, που θα το διαβάσουμε, θα σας καλέσουμε μια μέρα εδώ στο στούντιο να μας κατέβετε στις Αθήνες και να το συζητήσουμε εξ ολοκλήρου. Λοιπόν, πάω στο τελευταίο σας άρθρο στην Λάιφο, όπου έχω σημειώσει από την αρχή αυτό που λέτε, ότι τα κόμματα είναι πια ένα πρόσχημα, ένα θολό φόντο. Πείτε μου τι εννοείτε με αυτό.
Είναι αυτή η πορεία που ουσιαστικά φτιάχνει μέσα από ένα κόμμα πολλές φορές. Στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ πιο εμφανές. Έτσι. Αναδεικνύει ένα πρόσωπο και μετά αναδεικνύει τις γκρούπις που λέμε. Δηλαδή τους ανθρώπους, έναν κόσμο, ας πούμε, ο οποίος προσκολάται στο πρόσωπο φανατικά και άρα μισεί τους αντιπάλους ή όσους πιστεύει ότι υπονομεύουν αυτό το πρόσωπο, ακόμα και αν είναι στον ίδιο χώρο. Και αρχίζει μια πορεία από ιδεολογικοποίησης ή, εν πάση περιπτώσει, τα ιδεολογικά και τα πολιτικά ζητήματα γίνονται προσχηματικά για να επιβεβαιωθούν απλώς ομάδες ισχύως, πρόσωπα και οι αυλοί τους. Αυτό είναι μια εξέλιξη, ας πούμε, που προφανώς θέτει σε αμφισβήτηση τη θεσμική λειτουργία των κομμάτων, έτσι, το ρόλο τους, που είναι πάρα πολύ σημαντικός, που ήταν ιστορικά πάρα πολύ σημαντικός, που τώρα βλέπουμε ότι αλλάζει και γίνεται και αρχίζει και μιμείται, τα κόμματα, ας πούμε, αρχίζουν και μιμούνται άλλους χώρους στην ευρύτερη τηλεαγορά,
όπως
την αγορά της επιρροής, όπως μπαίνουν πάρα πολύ έντονα οι λογικές των social media πια, μέσα στις λειτουργίες των κομμάτων και στις λειτουργίες του πολιτικού λόγου.
Είναι κακό
δηλαδή,
αυτό.
Δηλαδή, ο πολιτικός λόγος, δεν το λέω από την πλευρά ενός αντιμοντέρνου, μιας αντιμοντέρνας παραδοσιακής λόγιας κριτικής, ας πούμε, που φοβάται το νέο. Το λέω από ουσιαστική πλευρά. Δηλαδή, το υπέρ και κατά και το like και το dislike με όρους αυτοματισμού, με όρους αρένας, έτσι, λειτουργεί, δεν φτιάχνει έναν πολιτικό αναστοχασμό, δεν προχωράει προγραμματικά τα κόμματα. Τα προγράμματα πολλές φορές είναι παράθεση καλών ευχών και ανώδυνων κοινών τόπων, έτσι. Δηλαδή, δεν βλέπει κάποιος διαφορές, ας πούμε, σε κάποια πράγματα που ακούστηκαν. Και μέσα στο συνέδριο ήμουνα αυτές τις μέρες με μια ίωση και έτυχε να δω πολλές ώρες. Και από επαγγελματική διαστροφή αλλά και από περιέργεια.
Βοήθησε την ίωση αυτό?
Τη βοήθησε, παραδόξως τη βοήθησε, δηλαδή πέρασε ο πυρετός. Αλλά λέγονταν, υπήρξαν και κάποιες τοποθετήσεις κάποιων ανθρώπων οι οποίοι θέλαν να μιλήσουν πολιτικά. Επήγονταν. Εντάξει, αλλά στο τέλος κατέληγε, ας πούμε, το πράγμα και απορροφούνταν από την ενέργεια αυτή της θεαματικής σκηνής που στήθηκε από τον αρχηγό και από τους ανθρώπους από κάτω με τα γιουχαΐσματα και αυτά, και το οποίο αναιρούσε το υπόλοιπο. Δηλαδή, υπάρχει κόσμος που θέλει να παράγει πολιτική, να πάει παραπέρα, που έχει αγωνίες, αλλά που αναιρείται και ακυρώνεται από αυτή τη λογική που πάει να περάσει. Έτσι, πάει να περάσει με πιο εμφατικό τρόπο, αλλά είναι από χρόνια παρούσα, και εδώ έχει, νομίζω, σημαντική ευθύνη ο ιστορικός ηγέτης, όπως τον αποκαλούν του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας.
Θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Πριν όμως, πάλι από το τελευταίο σας άρθρο, διαβάζω ότι λέτε πως ο Στέφανος Κασελάκης είναι το ακραίο αποτέλεσμα μιας πορείας του ΣΥΡΙΖΑ προς την δημοψηφισματική αποθέωση του αρχηγού με το πρόσχημα των επιθυμιών του κόσμου. Καταρχάς, τι ακριβώς εννοούμε εδώ, και κατ' επέκταση, πρέπει, λέτε, να τελειώνουμε με αυτού του είδους εκλογών για ανάδειξη προέδρου κομμάτων?
Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα αυτό. Το πώς οργανώνονται, γύρω από ποια ερωτήματα οργανώνονται, ποια είναι το κρυφό κείμενο που λέμε, που συνοδεύει τεχνικά ή, αν θέλετε, και πολιτικά η διεύρυνση του κοινού, ας πούμε, των ψηφοφόρων για την ανάδειξη ενός αρχηγού ή των οργάνων. Είναι θεμητό πράγμα, είναι χρήσιμο, είναι καλό. Φαίνεται ως διεύρυνση της δημοκρατίας, έτσι. Αλλά με τους όρους που πάει να γίνει, με τους όρους που πάει να στηθεί, και κυρίως κύριο αυτό με ενοχλεί, ενώ παραδείγματος χάρη λέμε εμείς και στην θεωρία, στην πολιτική θεωρία μέσα, ότι η επιστροφή των συναισθημάτων στην πολιτική, ότι πρέπει να έχουμε φύγει από έναν στεγνό, από μια στεγνή ορθολογιστική λογική, και πρέπει να συνδιαλλαγούμε με τα συναισθήματα, τα δημόσια συναισθήματα, να συνομιλήσουμε μαζί τους, γιατί αλλιώς δεν θα καταλάβουμε και την δύναμη της άκρας δεξιάς ή της ριζοσπαστικής δεξιάς σε ορισμένες χώρες, και θα μιλάμε με όρους δεκαετίας του 90 ορθολογισμού, πραγματισμού, που δεν μπορεί να τα βάλει με τα συναισθήματα. Έχει λοιπόν σημασία το πώς συνομιλεί κάποιος, το πώς χειρίζεται τα συναισθήματα στην πολιτική αρένα, να το πω έτσι. Βρίσκω ότι αυτό το μοντέλο που προσπαθεί να φέρει έτσι ή να επιτελέσει σαν performer ο Στέφανος ο Κασελάκης είναι αρνητικό. Μας πάει πίσω παρά τα μοντέρνα του στοιχεία επικοινωνιακά, πολιτικά μας πάει πίσω.
Μάλιστα. Στην δική σας ανάλυση, ο Αλέξης Τσίπρας τι είναι αυτή τη στιγμή, ως πολιτικό όν εννοώ?
Ο Τσίπρας έκανε βήματα. Δεν ήταν ο ίδιος πρόσφατα σχετικά με ό,τι ήταν πριν 5-10 χρόνια, έτσι.
Το πρόσφατα είναι μετά την εκλογική ήττα ή...
Γενικά, όχι, το τελευταίο καιρό, πούμε. Να το πω έτσι, δεν θέλω να το χρονολογήσω, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά υπήρξε μια πορεία μετατροπής του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα κόμμα Τσίπρα. Με αυτή την πολύ φανατική βάση, όπου βλέπεις μέσες ηλικίες κιόλας, όχι νέους ανθρώπους, βλέπεις ηλικίες σαν τη δική μου ή λίγο μικρότερες, λίγο μεγαλύτερες, που είδα και στο κοινό χθες, ας πούμε, που έχει ένας από αυτούς, από αυτό το κοινό έχει μετατοπιστεί στην βάση του Στέφανου Κασελάκη, το οποίο λειτουργούσε σαν κερκίδα στη βάση, ας πούμε, ενός ρηχού και προσωποποιημένου αντιμητσοτακισμού. Δηλαδή ο Μητσοτάκης, η Μαρέβα, η οικογένεια, το απόλυτο κακό, δεν ήταν μια αριστερή προσέγγιση των πραγμάτων. Παρότι ότι λέγονταν κάποιες λέξεις νεοφιλελευθερισμός και ούτω καθεξής, υπήρχε από κάτω μία σχεδόν αυριανιστική κουλτούρα, έτσι, mm-hmm. πολιτική κουλτούρα. Αυτή η μετατόπιση είχε συμβεί, άλλες δυνάμεις μέσα στον πολιτικό ΣΥΡΙΖΑ, να το πω έτσι, πολιτικά στελέχη έμπειρα που είχαν και επαφή με ερωτήματα, αλλά δεν το εμπόδισαν και συμβιβάστηκαν μαζί του. Αυτό το πράγμα λοιπόν αυτονομείται και βρίσκει μια παράδοξη εκδήλωση τώρα, ενσάρκωση σε έναν μεταμοντέρνο, ας πούμε, τύπο εκτός ιστορικής αριστεράς, εκτός πολιτικών αναφορών, και αυτονομείται. Και πιστεύω αυτή είναι η πορεία μιας αυτονόμησης και δημιουργίας ενός άλλου μορφώματος υβριδικού λαϊκισμού, θα τον έλεγα. Και με κεντρώα και με κεντροδεξιά, αλλά και με αριστερά ή λαϊκιστικά χαρακτηριστικά. Ένα άλλο πράγμα, ας πούμε, που θα δομείται πάνω στη χρήση της εντύπωσης και του συναισθήματος.
Μάλιστα. Η πολιτική ιδεολογία σήμερα, κύριε Σεβαστάκη, πόσο στέρεη μπορεί να είναι στους πολίτες, στον πολίτη, που τη στιγμή που βιώνουμε δύσκολες συνθήκες οικονομικές, κλιματικές, πολεμικές στην περιοχή μας. Κάποτε μιλούσαμε για την πολιτική ιδεολογία τοποθετώντας την πάνω και σαν οδηγό των πράξεων και των σκέψεών μας αναλόγως του τι συνέβαινε στον κόσμο. Τώρα είναι κατακλυσμιαίο το δεύτερο στοιχείο και βλέπουμε οι ιδεολογίες να έχουν αλλάξει, να έχουν αποδυναμωθεί άραγε, να σβήνουν.
Βάζετε ένα ερώτημα, προσπαθούμε να το απαντήσουμε και να το απαντήσουμε εδώ και δεκαετίες, αυτές τις αλλαγές στις δημόσιες ιδέες αλλά και στις ατομικές πρακτικές γύρω από αυτό που λέμε ιδεολογία και ιδεολογίες. Παρόλα αυτά υπάρχουν προσανατολισμοί. Εγώ δεν θα βάζα τη λέξη ιδεολογία πια πολιτική ιδεολογία, αλλά προσανατολισμοί αξιακοί σε αξίες και οράματα και εικόνες ζωής, θα το πω έτσι, σχέδια ζωής. Υπάρχουν ακόμα ανταγωνιστικές αξίες και οράματα, δεν είναι με την παλιά μορφή, έτσι, τη μεσιανική μορφή, την απόλυτη μορφή, έχουν ένα εκλεκτισμό, συντίθενται ορισμένες παραδόσεις, ας πούμε. Mm-hmm. Δεν είναι όπως παλιά, ξέρω εγώ, τόσο συμπαγής. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν ανταγωνιστικοί προσανατολισμοί και ειδικά με τις κρίσεις που έχουν μεταξύ τους μία συνάφεια. Και η κλιματική κρίση και οι οικονομικές και χρηματοπιστωτικές και οι κρίσεις οι αξιακές, ας πούμε, στον κοινωνικό δεσμό, έτσι, στην, στην κοινωνική συνοχή και όλα αυτά. Έχουν μεταξύ τους ότι από τη μια έχουμε μια οικονομίστικη, έχουμε διάφορες οικονομίστικες αντιλήψεις, προσανατολισμένες πάνω απλώς στην μεγέθυνση της κλασικού τύπου ευημερίας, έτσι, mm-hmm. σε καταναλωτική βάση, σε υλική βάση. Και απ' την άλλη έχουμε καινούργιες ανάγκες ενός αυτοπεριορισμού, μιας διαφορετικής αναδιανομής, μιας διαφορετικής προσέγγισης και στα φυσικά και στα κοινωνικά συστήματα, πιο ήπιας ας πούμε. Έχουμε δηλαδή, έχουμε αντιπαραθέσεις τέτοιου τύπου και έχουμε βέβαια και την αντιπαράθεση που είναι πάρα πολύ σημαντικός άξονα για μένα, ανάμεσα σε δυνάμεις ή σε λογικές που θέλουν την ειρήνη αλλά όχι σε συμβιβασμό με τον ολοκληρωτισμό και τον αυταρχισμό, mm-hmm. που θέλουν ειρήνη αλλά ταυτόχρονα θέλουν και όρους δικαιοσύνης στο διεθνές σύστημα, άρα αντιστέκονται στις εισβολές, αντιστέκονται στην ασύμμετρη στρατιωτική βία των κρατών, και λογικές οι οποίες κατά κάποιο τρόπο είναι πιο κοινικές, πιο έτοιμες να αποδεχτούν τη λογική ενός νέου ιμπεριαλισμού, ενός νέου επεμβατισμού κ.ο.κ. Αυτές είναι, νομίζω, συνεχίζουν με καινούργιο τρόπο να είναι διαχωριστικές γραμμές.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεβαστάκη, για την κουβέντα που κάναμε. Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο. Περιμένουμε πότε θα κατέβετε στις Αθήνες για να σας συλλάβουμε και να σας φέρουμε εδώ στο στούντιο.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα σας.
Χάρηκα.
Χάρηκα και εγώ. Ο κύριος Δημήτρης Νικόλας, με συγχωρείτε, Σεβαστάκης, καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα. Και γύρω από το ίδιο θέμα θα κλείσουμε με την σκέψη της ημέρας, όπως κάθε Δευτέρα, από τον μουσικοσυνθέτη και δάσκαλο ΑΕΔΗ διδασκόμενο Δημήτρη Κονομάκη. Έχει τίτλο σήμερα από τα... Όχι, δεν είναι από τα Γκούλακ, αυτό ήταν το προηγούμενο μου. Θα μας μιλήσει, εν πάση περιπτώσει, για το συνέδριο. Η σκέψη έχει τίτλο «Ο Μάικλ Τζόρνταν, κάντο όπως ο Μάικλ Τζόρνταν», ίσως από τους μεγαλύτερους μπασκετμπολίστες της Αμερικής, και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι τον συνδυάζει, τον συνδέει, τον Μάικλ Τζόρνταν με το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, λοιπόν, το είδωλό μου είναι ο Μάικλ Τζόρνταν, ο θρυλικός μπασκετμπολίστας. Δεν είμαι και φανατικός μπασκετόφιλος, μου αρέσει μόνο όταν κερδίζει η ομάδα μου. Αλλά να, αυτός ο τύπος αποχώρησε από το άθλημα στην κορφή της καριέρας του και τους άφησε όλους σύξυλους. Μα πώς, κύριε Τζόρνταν, είστε νεότατος, έχετε τόσα χρόνια θριάβων μπροστά σας. Ο δημοσιογράφος απορεί, αλλά εγώ το μήνυμα το πιάσα. Η μεγάλη τέχνη, η σοφία του να αποχωρείς στο καλύτερο σημείο, εν δόξη, πριν αρχίσει η κάμψη, η κούραση, ο ευτελισμός ίσως. Άλλο να το λες, άλλο να το κάνεις. Πήγα και εγώ να πω, αγάπη μου, χωρίζουμε τώρα που σ' αγαπώ πολύ. Αυτή δεν με πήρε στα σοβαρά. Πού θα πάμε το βράδυ? Πήγαμε στο μπαράκι με φίλους και άφησα το χρόνο και τη φθορά να επιτελέσουν το ρόλο τους. Στη συνέχεια βελτιώθηκα. Έμαθα να αποχωρώ όταν έπρεπε ή περίπου, καμιά φορά νωρίτερα. Από μουσικά σχήματα, επαγγέλματα, αλλά κυρίως από τις αριστερές πολιτικές παρέες μου. Ξέρετε, από αυτές που σε τραβούν από το μανίκι. Αυτό το τελευταίο δεν είναι και εύκολο. Δεν είναι μόνο κάποιες ιδεολογικές αξίες που ενώνουν την ομάδα. Αυτές αλλάζουν ευκολότατα κατά περίσταση, το είπε και ο Μάρξ. Αυτές είναι οι αρχές μου και αν δεν σας αρέσουν, έχω κι άλλες. Είναι κυρίως η προσωπική επαφή, η θαλπορή του να ανήκεις, η προστασία, η αίσθηση της οικογένειας. Και αν φύγεις, είσαι δακτυλοδεκτούμενος, απολουλός, αποστάτης, προδότης. Είναι και αυτή η ανάγκη της δικαίωσης των νεανικών επιλογών, της πορείας σου, της ένταξής σου. Θέλει θάρρος να αναθεωρήσεις, να αμφισβητήσεις τις γραφές, τα ιερά και όσια, αυτά για τα οποία αγωνίστηκες. Και όσο μεγαλώνεις, τόσο πιο δύσκολο σου φαίνεται να αντικρίζεις τον εαυτό σου, γυμνό μπροστά στον καθρέφτη. Τα σκέφτομαι με αφορμή το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω πολλούς φίλους, νεανικούς συνοδοιπόρους, που αναθάρισαν τότε στα χρόνια του αντιμνημονιακού αγώνα και όπως είπαν σηκώθηκαν από τον καναπέ για να πυκνώσουν τις τάξεις του οργισμένου λαού. Η ρεβάνς. Και να, μέλη, στελέχη, κρατικοί αξιωματούχοι, βουλευτές, υπουργοί. Τα όνειρα παίρνουν εκδίκηση. Μεθυσμένοι από την εξουσία, με μια δικαιολογημένη ίσως αλαζονία, δεν πρόσεξαν τις λεπτομέρειες. Εκόφευσαν σε κάθε κριτική από τους άλλους. Δεν είδαν αυτό που ερχόταν. Το οικοδόμημα καταραίει. Κάποιοι φτιάχνουν καινούριο κόμμα στα όρια της εισόδου στη Βουλή. Να μωρέ, όπως παλιά, αλλά χωρίς το ηθικό πλεονέκτημα πια. Κι άλλοι διασύρονται σε ένα κατεφημισμόν συνέδριο, όπου η πολιτική αντικαθίσταται από προσωπικές αντεγκλήσεις και αυριανικά γιουχαΐσματα. Στα όρια μιας κωμωδίας όπου ακόμα κι εγώ, γνωστός χερέκακος, δυσκολεύομαι να γελάσω. Κανείς δεν γνωρίζει τι θα απομείνει από το πάλε ποτέ κρατέο κόμμα και τον λαοπρόβλητο πρώην ή τον τωρινό αρχηγό του. Μου φαίνεται ότι οι ένδοξες μέρες πέρασαν ανεπιστρεπτοί. Το κυβερνόσα διαγράφεται. Ίσως και το αριστερά. Κάποια αναλαμπή το πολύ πολύ να θυμίσει συναυλία των γερασμένων σκόρπιων στο Λυκαβητό ή την Ντέμπι Χάρη, την Μπλόντι, να τραγουδά σε εκπομπή της Ρούλας Κορομιλά ή το Ρολαντίνιο στο Survivor. Και είναι πολύ αργά πια για να πεις «κάντο όπως ο Τζόρνταν».
Σκέψη της ημέρας όπως κάθε Δευτέρα από τον μουσικοσυνθέτη και δάσκαλο αίδη διδασκόμενο Δημήτρη Κονομάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας εδώ στον καθρέφτη του πρώτου. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, 9 το πρωί.